From the conference
center. Yeah, we do new virtual Fiona Benfica in Temple Square at Salt Lake City. Tin Fiona Benfica in the final second tap on a five at Fal Pulum Saturn Fingun and Tisu Christi one you must and Yan Faran. Yara Namdrumata, Tini, Fon Fantana Tamramana Paifana, Municipian Rectramatan Fingun and Yera Majeti Fivrina Tidia to Chenemora Pionita Bernakel. Iti fambitana iti dia tutti ne Bonneville distribution o fana swavamba woka ni fanovana tikam tuvana ni fandraisana pena ni fandraisana tsara tsina zona lara dia tsi tokono atao.
President
ni fulua Henry Bearin panotsana voloana amin'ny fiadidiana voloana ni fiangonana no itarika iti fivorina iti.
Brothers and sisters, rira la siana bavisan, mera apanaru izay amin'ny zao tolakandro izao tonga soa eto amin'ny fivoriana fahadimy sy farany amin'ny fionambeny fiangonana maneratany fanaozaka ny tapatona fa efatra amin'ny valopolo amin'izato ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Ny filoha Thomas Simonson izay miahy izao fianambe izao no nangataka ahy mba hitarika ity fivoriana ity. Manohitra ny fiarabana ho an'ireo mpikambany fiangonana sy ireo namana izay mandray anjara amin'izao fivoriana izao amin'ny alalan'ny fampielezam-peo sy ny fahita lavitra ny internet ary ny fampitana amin'ny alalan'ny zanabolana izahay. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia ataony ambaram-peo ny taberna kely moromona eo ambany fitarian'ny Mark Wilberg sy Ryan Murphy miaraka amin'ny Bonnie Goodliff sy Linda Margaret eo amin'ny org. Ny ambaram-peo no anokatra ity fotoana ity amin'ny fihiranany Lo the Mighty God Appearing. Avy eo ny vavaka fanokafana dia totry ny Lona David F. Evans ao amin'ny fitapolla.
Thank you. Our dear Father in heaven,
as we come before thee, Father, we express our gratitude and for the instruction to assemble together for the benefit of God. Amin'ny alalan'ny mpaminanao sy ny mpanolotsaina ny ary ireo apôstôlo sy ireo rehetra izay efa nangatany resaka. Raha io efa niandry hatry ny elan'ity fotoana ity izay ary ny fifisaorana anao izay noho ny zavatra maro izay efa nianaranay sy ny fahafahanay miaraka eto ary ny hafahana mampitombo ny finoanay sy ny fahafahana mihaino ny teninao. Mangataka izay mba asoanay ny fanahymasonao ary mba tsapahanay fiadanany ary ny fanahinao mba hahafahanay mahazo ny zavatra rehetra resahany eto ary hahafahanay foana koa manao ny sitraponao. Mangataka anao izay mba hahitahan'ireo rehetra izay hiteny eto ary izay rehetra mba haeno mba hanana ny fanahy. Raha eo fifisaorana izay noho ny fahafahanay manohana ny mpaminaninay ho mpaminaninay. Mangataka izay mba taio isy ny apôstôly 12 amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainany. Nao manohitra n'ity fotoana ity izay mba ary mangataka ny fitahiana mba hoatonganay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We will now be
Mafali Yantikiso ni Yenu ni Lulna M. Russell Ballard, si Richard G. Scott, Awem Nicolette ni Apostol Rembin Full, Anara Kazevio, and the Lulna Carlos E. Godoy, Awem Nifitpulla, Isayano ni Latinem ni Ten Pirineni, Portuguese. Sura tenem niro if the atom ni evunden finguna nani etinka tenem ten English.
Recently,
Fotsiel seno nitunda ni sanan lan namakrai nanoftina na tsamp tanem ni renran colorato namak fake ni canyon cataract sa itane atsim ni uta le rerante malazam ni fisin renran mayerum kurin. Fanaovana fidinana tsambo amin'ny refy 20 kilometatra izay azo lasaina famapitin-dosy. Teo ampiomanana hiatrehana izany dia nojerena izy ireo tsara ny tranokalan'ny sampandraharaha misahana ny valanjavamboary izay ahitana fampahalalana manan-danja momba ny fanomanan-tena sy ireo momba an'ireo mapitin-dosy. Teo ampiandohan'ilay ity dia nampatsiahy ireo torolalana manan-danja mikasika ny fonjaina ilay mpitarity andrenirano matianina ary nanantanitra lalana telo lehibe izay hahafahan'ilay vondrina ho voaro mandritra ny famakivakiana ilay renirano. Lalana voaloha, mijanona ao anaty sambo. Lalana faharoa, manaova foana salotra mampitsingevana ambony rano. Lalana fahatelo, mampikiratrany amin'ny tanana roa. Avy eo izy dia mbola namerina indray sady nanantsanitra mafy kokoa hoe ambonin'izany rehetra izany dia tsarovy ilay lalana voalohany mijanona ao anaty sambo. Mampiatsiahy ahy ny dia antsika eto ambonin'ny ity tany ity izany mandalo fotoana izay ankafizantsika ireo fikoriana andrenirano milamina ao amin'ny fiainantsika. Amin'ny fotoana hafa dia miatrika fotoan-tsarotra isika izay azo hoarina amin'ilay renirano mirefy 20 kilometatra misandraka ao amin'ny canyon cataract. Ahitana fanamby izay hiatrehana olana ara-pahasalamana eo amin'ny vatana sy saina, fahafatesan'ny olona tiana, faravan'ny nofinofo sy fanantenana ary ho an'ny sasany mety ho fiozongozona ny finoana rehefa misy ny olana sy ny fanontanira ary ny ahiahy eo amin'ny fiainana. Nanome fanampiana ny tompo noho ny hatsaram-pony, isan'izany ny sambo, fitaovana manan-danja toy ny salotra mampitsingevana ambony rano ary ireo mpitarity andrenirano izay matianina, izay manolotra fitarihana sy torolalana mahakasika ny vonjiaina, izay hanampy antsika hidina ilay rerano ny fiainantsika mankany amin'ny tanitsika farany. Andao hijery ilay lalana voalohany mijanona ao anaty sambo. Nampiasain'ny Philip Brigham Young matetika ny hoe ilay sambo tsy tontan'ny ela hoe ziona. entana anuarana ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany. Hoy izy indray mandeha hoe, etỳ afovoan'ny ranomasina isika, tonga ny rivo-doza, ary olona hitady sambo hoe, sahirana ity sambo ity. Tsy janona ato aho, hoy ny ray. Tsy mihina hoe ity ilay sambo hoe ziona. Fa isika ny atao ampovoan'ny ranomasina e? Tsy rarahako izany, tsy janona ato aho. Nesoriny ny patalohany ary dia nitsambikina ivelan'ny sambo izy. Move tsy hilentika izy? Eny. Ary toy izany koa ireo izay miala amin'ity fiangonana ity. Ity ilay sambo tsy totan'ny ela ziona. Andao isika hijanona ato anatiny. Tamin'ny fotoana ray hafa dia nilaza ny filoiongo hoe manahy koa izy ny amin'ireo olona izay mivily lalana rehefa nandray fitahiana, rehefa milamina ny fiainana. Ao anatin'ny toetrandro tony, hoy izy raha iny misosa amin'ny tsodrivotra malefaka iny ilay sambo tsy totan'ny ela ziona. Ary tao anatin'ny fandriam-pahalemana ny eo an-tsambo noho indraindray ireo rahalahy sasatsasany no te hiondrana amin'ny sambo kely fanavotanaina ilomano. Ary ao ireo ny lentika, ny hafa very lalana, ary ny hafa tafaverina teny ambony sambo indray. Andeha hitoetra ao anatin'ilay sambo tsy totan'ny ela izay hitondra antsika anatin'ny fiarovana, mandra-pahatonga ny eny amin'ny fiantsoany. Tsy mila manana ahy ianao. Ary farany, nampatsiahy ny filoiongo ireo olomasina hoe, atao amin'ilay sambo tsy totan'ny ela ziona isika. Andriamanitra ny mpanamory, ary hitoetra eo, milamina ny zava-drehetra, mira aleloy, satria eto ny Tompo. Mipaiky sy manoro lalana izy, ary mitarika. Raha mametra-pitokisana tsy misy fepetra amin'Andriamanitra ny vahoaka, tsy manadino mihitsy ireo fanekem-pihavanana ataony na ny andriamaniny, dia hitarika antsika tsara izy. Manoloana ireo fanamby atrehantsika kehitriny, ahoana ny fomba hijanonantsika ao anatin'ilay sambo tsy totan'ny ela ziona? Toy izao izany. Mila miaina fiovam-po tsy tapaka isika. Amin'ny alalan'ny fampitomboana ny finoantsika an'i Jesosy Kristy sy ny fahatokisantsika amin'ny filazantsarany mandritra ny androm-piainantsika. Tsy indray mandeha monja fa tsy tapaka. Nanontany Alma hoe, ary ankehitriny, indro lazaiko aminareo raha lahiko sy anabaviko. Fa raha efa nandalo fiovam-po ianareo, ary raha efa nahatsiaro ny hikalo ny iran'ny fitiavana manavitra ianareo, dia anontany aho, tsapanareo ve izany ankehitriny? Ireo mpitaridia andrenindrano matianina ankehitriny dia azoarina amin'ireo apôstôly sy ny mpaminany fiangonana, ary mitarika eo amin'ny toerana sy ireo vondrona fanampiny. Izay entany mpanahy, manampy antsika izy ireo ho tonga soamantsara any amin'ny tanintsika farany. Vao aingana no nitondra teny tamin'ny nandritra ny fivorian'ny filohan'ny misiona, ary nanome hevitra an'ireo mpitarika ireo. Afatoy amin'ireo mpitarika amin'ny fiangonana ny mason'ny misiona. Tsy hitarika anareo amin'ny lalandiso izahay, ary tsy afaka ny anao izany. Ary rehefa mampianatra ireo misionera anareo ianareo ampifantoka ny masona aminay, dia ampianaro izy ireo tsy hanaraka naoviananaoviana ireo izay milaza fa mahay kokoa ny fomba fitantanana ny raharahan'ny fiangonana, mihoatra noho ny ataon'ny ray any an-danitra sy ny Tompo Jesosy Kristy. Amin'ny alalan'ireo mpitarika eo amin'ny fisoronana izay manana ny fanalahidy ahafahana miahy. Hitako taratra nandritra ny asa fanompoko fa ireo izay nivily lalana sy fihevitra dia mazana ireo izay matetika nanadino. Fa rehefa miteny ny fiadidiana voalohany sy ny kolejin'ny apôstôly 20 ka miray feo, dia ny feo an'ny Tompo izany amin'io fotoana io. Mampatsiahantsika ny Tompo hoe, na amin'ny alalan'ny feoako, na amin'ny alalan'ny feon'ny mpanompoko, dia iray ihany izany. Izany hoe, raha miala ny sambo tsy totan'ny ela ziona, dia hianjera ary hemitra. Mampalahelo fa matetika izy ireo no mizaka fiantraikany eo noho eo izay tsy noeritreretina ary lasa maharitra. Tsy ho an'ny tenan'izy ireo ihany fa ho an'ny fianakaviany koa. Ireo mpitarika eo amin'ny fiangonana eo an-toerana, tahaka ireo mpitaridia andrenindrano, efa zatra raha dia efa nandray lesona tamin'ireo manana traikefa, efa voahofan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary mpitarika hafa ato amin'ny fiangonana. Ary ny manan-danja indrindra dia efa nandray lesona avy tamin'ny tompo mihitsy. Nisy fotoana iray hafa tamin'nyity taona ity, izay nyresahako tamin'ireo tanora tokantena sy efa manambady nandritra ny fampitanany DEE tamin'ny volana May. Hoy aho hoe, rehako fa ny olona sasana dia mihevitra fa miaina ao anatin'ny tontolo raitsy mifandray amin'izao tontolo izao ny mpitarika. Ny zavatra dininy dia lehilahy sy vehivavy manatraika efa maro zahay, efa niaina tany amin'ny toerana maro samihafa ary niara-ny asa tamin'ny olona maro samihafa fiaviana. Ireo asam-panaovana anay amin'izao fotoana izao dia tena mahatonga anay erak'izao tontolo izao, izay ionanay amin'ireo mpitondra amin'ny ara-politika sy fivavahana ara-paritra mpitarika an'izao tontolo izao. Na dia nitsidika ireo mpitondra tao amin'ny Maison Blanche tao Washington ary izay sy ireo mpitondra firenena ary mpitondra fivavahana manerana izao tontolo izao, dia notsidihanay ihany koa ireo fianakaviana sy vahoaka sahirana indrindra eto ambonin'ny tany. Rehefa mieritreritra mpitsainana tsara ny fiainanay sy ny asa fanohananay nareo, dia mety tena naiky fa mahita an'izao tontolo izao sy miaina ao anatin'izany izahay amin'ny fomba izay hiainan'ny olombitsy hafa izany. Tsy miaina ao anatina baloma maray izahay. Kanefa dia misy zavatra mahatsikaritra ny fahendren'ny tsiraray sy ny fahendren'ny iraisan'ireo mpitarika ny fiangonana izay tokony hahazotsika toky. Efa niaina zavatra maro tokoa izahay, ao anatin'izany ny vokatry ny lalàna sy ny fitsipika eo anivon'ny fanjakany, fadisom-panantenana, ireo loza ary ireo fahafatesana tao amin'ny fianakavianay. Takatray ny zavatra miseho eo aminareo, eo amin'ny fiainanareo. Tsy afaka misaraka amin'ilay lalàna faharoa voalohany arak'izay nampiariko ilay lalàna faharoa sy fahatelo, manova foana salotra mampitsingevana ambony rano ary mamikira amin'ny tanana roa. Manoro hevitra sy fitahiriana ho antsika ny tompo amin'ny soratra masina sy amin'ny fampianaran'ny apôstôly sy mpaminany, izay rehefa rana dia hotony salotra ara-panahy mampitsingevana eny ambonin'ny rano ary anampy antsika ahafantatra ny fomba mikirana amin'ny tanana roa. Mila manao toy ireo zanakalahin'ny Mozea isika, izay nianahery tamin'ny fahalalana marina, afaka nio tonga lehilahy sy vehivavy fahalalana tsy misy tomiky isika. Tsy afaka ho tanteraka izany raha tsy amin'ny alalan'ny fandinihantsika mba hazotoana ny soratra masina mba hazontsika mahalala ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mandalina ireo soratra masina sy ireo tenin'ny apôstôly ary apôstôly ankehitriny tsy taloha, dia tokony hifantoka amin'ny fandalinana ny fotom-pampianaran'i Kristy, ny fampianarany sy ny fitiavany. Mila manao toy ireo zanakalahin'i Mozea isika ary manolotra ny tenantsika, hanao fivavahana fatratra sy ny fifadikanina. Ankoatra ny fehezahana, hananana fahankarana ny soratra masina, to manana lanjany goavany ireo zavatra ireo, mifatohatra any amin'ireo zavatra tsotra ary aza varindrina. Araka ny hitako tamin'ireo olona fantatro izay tsy nijanona tao amin'ilay sambo ary tsy namikitra tamin'ny tanany roa, nandritra ny fotoan'ny mpitsapana sy fahasaranana, na ireo izay tsy nijanona tao anatin'ny sambo nandritra ny fotoan'ny fandriam-pahalemana, dia tsikatro fa maro tamin'izy ireo no niala tamin'ny fifantohana amin'ireo fahamarinana fototry ny filazantsara. Dia ny antony nahatonga azy ireo tonga mpikambanyny fiangonana tamin'ny voalohany dia adinina. Ny antony nitoerana ho feno fanoloran-tena tanteraka sy nazoto teo amin'ny fiainan'ny fitsipika ny filazantsara ary ny fitahin'ny hafa tamin'ny alalan'ny asa fanompoana tamin'ny fo sy ny fikelezanaina ary ny fomba izay nandraisan'ny fiangonana toerana azona fikisana sy fivorana ara-panahy dia efa nandao azy. Nampianatra ity fahamarinana ity Joseph Smith, ireo fitsipika fotsiny ny fivavahantsika dia ny teny vavolombelon'ireo apôstôly sy mpaminany momba ny Jesosy Kristy, hoe maty izy ka nalevina ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo ary niakatra tany an-danitra, ary ireo zavatra hafa rehetra izay misy fandraisana amin'ny fivavahantsika dia fanampin'ireo fotsiny ihany. Nampanantenana fitahiana tsy manam-paharoa isika raha toka mifantoka amin'ny tompo noho izany dia tsy maintsy mibosesika androso amin'ny fiorenanao amin'ny Kristy ianareo amin'ny fanananareo fanantenana mamirapiratra sy lavirary momba ny fitiavan'Andriamanitra sy ny olon-drehetra. Ko raha mibosesika androso ianareo ka mivoky amin'ny fiteny Kristy ary maharitratra amin'ny farany, dia indro izao no lazainy ray ahazo ny fiainana mandrakizay ianareo. Indraindray ireo olo-masiny andro farany mahatoky sy ireo mpikaroka ny fahamarinana mpiavany no manomboka mifantoka amin'ireo fanampin-javatra fa tsy amin'ireo fitsipika fototra. Izany hoe makafanahyntsika isatana mba ho variana ka mivily amin'ireo afatra tsotra sy mazava ho ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny. Matetika ireo izay variana tahaka izany no tsy mandray ny fanasan'ny tompo satria lasa mifantoka sahiratsaina mihitsy azy amin'ireo fomba fanao sy fampianarana tsy manan-danja. Ny sasany mety mifantoka amin'ireo fanontaniana sy ahiary lalovany. Marina fa tsy mifanohitra amin'ny mampianatra vontom-pinoana sy ny fisian'ireo fanontaniana. Voaingana ny filan-kevitry ny fiadidiana voalohany sy ny kolejin'ny apôstoly 12 no nanambara hoe takatray fa misy fotoana ametrahanareo mpikamba ny fiangonana fanontaniana momba ny fotom-pampianarana na ny tantara na ny fomba fanao ny fiangonana. Manafafahana ny tany foana ny fanontaniana ary hikatsaka amin'ny kitsipo fa hatakarina bebe kokoa. Tsarovo fa ny fametrahan'ny Joseph Smith fanontaniana no nanomboan'ny famerena tamin'ny laoniny. Mpikatsaka ny fahamarinana toany Abrahama izy ary nahazo valiny tamin'ireo fanontaniana manan-danja indrindra eo amin'ny fiainana. Mifantoka amin'izay manan-danja indrindra dia ny drafitry ny ray any an-danitra, ny sorom-panavotan'ny mpamonjy, ireo no fanontaniana goavana indrindra. Tokony hahatonga antsika ho mpianatra tsara fanahy, malemy fanahy, be fitiavana, mpalemy heloka, maharitra ary feno fanolorantena. Izany tokony fampitondra izay mavesatra ary anao izany no hatanterantsika ny lalan'ny Kristy. Izany hoe fitondrana ny enta mavesatra ny hafa izany dia ahitana ny fanampiny, fanohanana, fahatakarana tsirairay. Anisan'izany ireo marary, ireo sembany, ireo mahantra ara-panahy sy ara-batana, ireo mikatsaka ny fahamarinana sy ireo amin'ny korotan-tsaina ary ireo mpikambana mpianatra hafa. Isan'izany ireo mpitaraka eo amin'ny fiangonana izay natsony tompo hanompo mandritra ny fotoana iray. Ry rahalahy sy anabavy, mijanona ao anatin'ilay sambo, mampiasa ny salotra mampitsingiavana ambony rano ary mamikira amin'ny tanana roa. Ialao ireo zavatra manelingelina ary raha misy iray aminareo tafavoaka ny sambo dia hikaroka anareo izahay ahita anareo, hanompo anareo sy hisintona anareo hiverina soamantsara ao anatin'ilay sambo talohan'ny Ziona, izay Andriamanitra raintsika ny an-danitra sy ny Tompo Jesosy Kristy no eo amin'ny famoriana ary hitarika antsika amin'ny tsara izay hijoroko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
When Adam and Eve were in the
raha tao amin'izany edena i Adama sy Eva dia nomena azy ireo ny zavatra rehetra ny ilaina andavanandro. Tsy nanana olana na fanaintainana izy ireo satria tsy niaina fotoany tsarotra izy ireo dia tsy nahafantatra hoe afaka ny ofaly, tsy nahatsapa disadisa izy ireo ka tsy afaka nahatsapa fiadanana. Nandika ilay didy hoe tsy hihinana ny voan'ny hazo voarara i Adama sy Eva taty ao aoriana. Noho izany dia tsy tao amin'ny toerana ny tsy fananan-tsiny intsony izy ireo. Nanomboka ny aina ireo fitsipiky ny fifanoherana izy ireo. Nanomboka ny aina ny aretina izay mamparefo ny fahasalamany. Nanomboka nahatsapa alahelo sy fifaliana. Ny fihinanany Adama sy Eva ilay voankazo voarara no nahatafiditra ny fahalalan'ny tsara sy ny ratsy eo amin'izao tontolo izao. Ny safidin'izy ireo no nahafahantsika tsirairay ho tonga ity eto amin'ity tany ity mba ho sedraina sy ho tsapaina. Nomena fahafahana misafidy isika izay fahafahantsika mandray fanapaha-kevitra sy ho tonga tompona andraikitra amin'ireo safidy ireo. Fantatry ny raintsika any an-danitra nitranga amintsika amin'izany.
We are able to understand peace because we feel turmoil. Our Father in heaven knew.
Fantatry ny raintsika any an-danitra fa hitranga amintsika izany. Ampahany drafitra amin'ny fahasambarana avokoa izany. Nanomana lalana iray izy tamin'ny alalan'ny fiainan'ny zanak'alahy tokana Jesosy Kristy mpamonjintsika mba handresy ny sorom-panavotana izay fahasarotana rehetra hatrehantsika. Miaina ao anatin'ny fotoatsarotra isika. Tsy ilaina ny mamariparitra ireo, mety olana sy ratrapo rehetra izay ampahan'ny fiainana eto an-tany. Samy tena mahalala ireo adiny tsika manokana amin'ny fakapanahy sy ny fiainana an-tany sy alahelo isika tsirairay avy. Nampianarina isika tany amin'ny fiainana talohan'ny naterana fa ny tanjony ny fahatongavantsika eto dia ho sedraina. Misy fotoana isika mahatsiaro ho mahalala ireo zavatra ratsy eto amin'ity fiainana an-tany mihoatra noho ny fahalalantsika ireo zavatra tsara. Mampianatra lehino hoe satria tsy maintsy ilaina ny hisihan'ny fanoerana amin'ny zavatra rehetra. Na eo aza ireo olana ratsy dia tsy maintsy manokana fotoana isika ampiasana ny finoantsika. Ny fampiasana finoana dia manasa ilay hery an'ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy ho amin'ny fiainantsika. Nanome fitaovana ho antsika ny raintsika any an-danitra mba hanampianantsika hanantona ny Kristy sy hampiasa ny sorom-panavotany. Rehefa lasa fahazarana ireo fitaovana ireo dia manolotra ny fomba ahitana fiadanana ao anatin'ireo olan'ny fiainana. Ny safidy resaka ny efatra amin'ireo fitaovana ireo ao androany. Eo ampiresahako dia saintsain ny ampiasanareo manokana ny tsirairay amin'ireo fitaovana ireo. Dia katsao avy eo ny fitarian'ny tompo mba hahafahanareo mampiasa ny tsirairay avy amin'izy ireo. Ny fitaovana voalohany dia ny vavaka. Misafidiana ny fampiresaka matetika amin'ny rainareo any an-danitra. Maka fotoana izarana aminy isan'andro eritreritra sy fahatsapana anananareo. Liana aminy zavatra manan-danja eo amin'ny fiainanareo izy. Zarao amin'ny avokoa ireo karazana fahatsapana sy zavatra iainanareo. Satria manaja ny fafahan'ny safidy ny ray anan-danitra dia tsy anery anareo na oviana na oviana izy hivavaka aminy. Kanefa rehefa mampiasa io fafahana misafidy io ianareo ka mampiditra azy ao anatin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainanareo andavanandro dia hanomboka ho feno fiadanana mahafinaritra ny fonareo. Io fiadanana io dia hahafahanareo hijery ireo olanareo amin'ny fomba fijery mandrakizay. Ry ray aman-dreny, ampio ny zanakareo mba ho voaharo amin'ny fanomezana azy ireo fiarovana izay azo avy amin'ny vavaky ny mpianakavy isa-maraina sy alina. Tototra faharatsiana sy fitsiritana ary fitondrantena feno fahotana marobe hafa ireo zanatsika. Arovy amin'ny fitomandratsiny izao tolo izao ny zanakareo amin'ny alalan'ny fanamafisana ireo fitahiana mahery vaika izay ateraky ny vavaky ny mpianakavy. Tokony ho laharam-pahamenana amin'ny fiainanareo andavanandro ny vavaky ny mpianakavy. Ny fitaovana faharoa dia ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra sy ny tenin'ireo mpaminany velona. Miresaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka isika mba hahafantarany hoe toy ny ahoana sy manahoana ny feon'ilay masina dia vakio ny teniny, laliany ny soratra masina ary saintsaino. Ataovy ho ampahany manandanja eo amin'ny fiainanareo andavanandro izy ireny. Raha tianareo hahafantatra sy hahatakatra ary asa araka ny bitsiky ny fanahy masina ny zanakareo dia tsy maintsy miaraka mandala soratra masina amin'izy ireo ianareo. Aza milefitra amin'ny laingan'ny satana hoe tsy manana fotoana ianareo andalan'ny soratra masina. Manokana fotoana andalinana azy ireny, manandanja kokoa noho ny toromaso, ny sekoly, ny asa, ny fandaharana amin'ny fahita lavitra, ny jeux vidéo na ny tambajotra sosialy. Avereno alamino ny laharam-pahamenanareo mba hanokanana fotoana ho an'ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra. Raha ilainy izany dia ataovy. Misy fampanantenana maro avy amin'ny mpaminany momba ireo fitahiana azo avy amin'ny fandalinana ny soratra masina. Ampiko ny fampanantenana hoe rehefa manokana fotoana isan'andro ianareo mitokana na miaraka amin'ny fianakavianareo hamaky ny tenin'Andriamanitra dia anjaka eo amin'ny fiainanareo ny fiadanana. Tsy ho avy amin'izao tontolo izao ny fiadanana izany. Ho tonga avy ao anatin'ny tokantranonareo ny fiadanana. Avy ao anatin'ny fianakavianareo ary avy ao anatin'ny fonareo. Ho fanomezana avy amin'ny fanahy masina izany. Hamirapiratra avy ao anatinareo izany mba hitaona ny hafa amin'izao tontolo izao.
Very significant to add to the cumulative peace in the world. I do not declare that you're
similaza hoe hitsahatra tsy hisy olana intsony ny fiainanareo. Tsarovy fa rehefa tao amin'izany Edena i Adama sy Eva dia tsy nanana olana izy ireo saingy tsy afaka niaina fahasambarana sy fifaliana ary fiadanana. Ny fandalinana tsy tapaka ny soratra masina isan'andro no hahitanareo fiadanana eo anivon'ireo disadisa manodidina anareo sy hery hanoerana ny fankapahanay. Anana finoana matanjaka ianareo ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary hahafantatra fa amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy no ahatonga ny rehetra ho tomombana. Eo ampanatanjahana ny fianakavianareo sy ny fikolokoloana fiadanana dia tadidio ity fitaovana fahatelo ity. Ny takariva ny mpianakaviana isan-kerinandro. Tandremo ny takariva ny mpianakavianareo mba tsy ho lasa zavatra tsy laharam-pahamena ao anatin'ny andro feno rotoroto. Manapa-hevitra fa hiaraka amin'ny fianakavianareo amin'ny takariva ny alatsinainy. Aza vela ho manandanja kokoa ny zavatra hafa toy ny fanatanjahantena, ny asa, ny zavatra hafa koa. Na inona. Tsisy manandanja noho ny fotoana natokana ho an'ny takarivanareo. Ny filazantsara dia tokony ampianarina amin'ny fomba manaraka ny lamina sy tsotra. Ataovo tray kefa manandanja ho an'ny mpikambana tsirairay eo amin'ny fianakaviana izany. Ny takariva amin'ny fianakaviana dia fotoana iray sarobidy izarana fijoroana ho vavolombelona, hianarana sy mandrindra asa. Hampatanjahana ny fifandraisan'ny mpianakaviana, hikolokoloana ny fombafomba mpianakaviana, hifampiresahana ary indrindra indrindra hiarahana mifaly. Tamin'ny fionambian'ny fiangonana nafarany dia nanambara raha vavilinda S. Revis hoe tsy maintsy mijoro vavolombelona ao ny amin'ny fitahiana azo avy amin'ny fandalinana soratra masina sy ny vavaka isan'andro ary ny takarivam-pianakaviana. Izany dia anala ny fikorotanan-tsaina, hanoro ny fomba hitantanana ny fianakaviantsika. Mampirisika mafy anareo ao mba hahazo ny fijoroana vavolombelona manokana mikasika ireo fahazarana telo tena manandanja. Ny fitaovana fahaefatra dia fandehanana any amin'ny tempoly. Fantatsika rehetra fa tsy misy toerana hafa feno fiadanana koa noho ny ireo tempolin'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Raha toa ianareo ka tsy manana fahazaolon-dalana ho an'ny tempoly, dia aoka ianareo homendrika ny azo izany. Rehefa manana kosa ianareo dia ampiasao foana izany. Manokana fotoana raikitra hidirana any amin'ny tempoly, aza vela isy ninoninona anakanareo ny amin'izany. Rehefa ao anatin'ny tempoly ianareo dia enoy ireo teny mandritra ireo ordonnance, saintsaino izy ireny, mivavaha momba azy ireny, ary katsao ny atakatra ny hevitra izy ireny. Anisan'ireo toerana tsara indrindra atakarana ny herin'ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy ny tempoly. Tadiavo ao izy. Tsarovy fa fitahiana marobe kokoa no tonga avy amin'ny fitondrana ny anaran'ireo razambe manokana ao amin'ny tempoly. Fahazarana hiarovana amin'ny fiainanareo ao amin'ny herin'ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy ireo fitaovana efatra ireo. Tonga avy amin'ny soram-panavotana ny fiadanana eto amin'n'ity fiainana an-tany ity. Rehefa mivavaka tsy tapaka maraina sy hariva isika ka mandalina isan'andro ny soratra masina dia manao ny takarivam-pianakaviana isan-kerinandro ary manatrika tsy tapaka ny tempoly. Ara dia anatona azy isika. Arakaraka ny ananantsika bebe kokoa ireo fahazarana ireo no vao maika tsy aretin'ny satana handratra antsika. Kanefa hiana ny fahafahana manao izany. Tsy milaza aho hoe hajanona avokoa ireo olana rehetra eo amin'ny fiainana rehefa manao ireo zavatra ireo ianareo. Manampy antsika ho tonga tahaka ny raintsika any an-danitra koa ireo olana ary ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy no manao izay ahafahantsika maharitra ireny olana ireny. Mijoro vavolombelona aho fa rehefa manatona azy ampavitrihana isika dia afaka haritra izay fakapanay rehetra sy izay ratrapo rehetra ary ny olana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Que privilégio. Poder fazer parte desse momento.
Oksani mandray anjara amin'izao fotoana manatantara izao, izay ahafahan'ireo mpandahateny amin'ny fionambeny fiangonana maneran-tany misafidy ny teny amin'ny fitenin-drazany. Tamin'ny fotoana farany dia tsairatsainao tamin'ny fomba fiteniko amin'ny teny anglisy. Ankehitriny aho dia matahotra ny tsy araka ny fiteniko ambara amin'ny miseho an-tsoratra. Isika rehetra dia samy ny aina na mbola iaina fotoana andraisana fanapaha-kevitra manandanjo eo amin'ny fiainantsika. Tokony hikatsaka n'ity asa ity ve aho sa ity asa iray hafa ity? Tokony andeha hanao asa fitoriana ve aho? Io ve ilay olona tena tokony ho vadiako? Toe-javatra samihafa eo amin'ny fiainantsika izy ireny izay ahitana fa fivana kely iray eo amin'ny lalana hizorana dia mety hisy fiatraika manandanja amin'ny ho avintsika. Winnie Flo Hukdorf, tamin'ny alalan'ny fanompokan'ny tompo nandritra ny taona maro dia nianatra ao fa ny fahasamihafana eo amin'ny fiainana sy ny fahoriana mitranga amin'ny olona iray sy eo amin'ny fanabadiana ary eo amin'ny fianakaviana dia matetika ny vokatry ny fahatsoana kely fotsiny. Ahoana ny fomba hahafahantsika misoroka ireny fahatsoana kely eo amin'ny katsikajy ireny? Ampiasa zavatra ny ainako mba hanazavana ny hafatra. Tany amin'ny faraparan'ny taona 87 sy arivo ny fianakavianay dia nisy an'i Monika vadiko sy roa amin'ny zanaka efatra ary izao. Nony natany Sao Paulo, Brésil izahay tamin'izany ary niasa tamina orinasa tsara iray aho. Nahavita ny fianarako tany amin'ny oniversite aho ary voavy nisaorana tamina EVK-y. Tsara ny fiainana tamin'izany ary toa araka ny tokony ho izy avokoa ny zava-drehetra mandrapatonga n'ilay andro namangina namanay anankiray anay. Tamin'izy andeha dia nanontany izy hoe izay nanova ny fomba fijeriko ny fanontaniany. Carlos hoy izy, toa mandeha tsara ny zava-drehetra ho anao, ny fianakavianao, ny asanao ary ny fanomponao am-piangonana saingy areto ilay fanontaniana. Raha manohy miaina arak'izao fiainanao izao ianao dia moa ve ho tanteraka ireo fitahinana mpanantenananao amin'ny tsodranon'ny patriarka ho anao? Tsy mbola nijery ny tsodranon'ny patriarka izay azoko tamin'izay lafin'izay mihitsy aho. Namaky azy io any tsindraindray saingy tsy mbola nanana tanjona hoe hipanjona ireo fitahiana mpanantenana amin'ny ho afy sy hoe anomba tombana fomba fiainako ankehitriny. Taoriny namanginy anay dia nifantoka tamin'ny tsodranon'ny patriarka izay azoko aho ka nanontany tena hoe raha manohy miaina arak'izao fiainana izao izahay, moa ve ho tanteraka ireo fitahinana mpanantenainay? Rehefa nandinika aho dia nahazo fahatsapana fa nilaina ny fanovana sasatsasany indrindra indrindra raha mikasika ny fianarako sy ny antinasako. Tsy fanapaha-kevitra eo amin'ny hoe inona ny tsara ary inona ny ratsy izany fa eo amin'ny hoe inona ny tsara ary inona ny tsara kokoa araka izay nampianaran'ny loholona oksatsika. Hoy izy hoe rehefa mandinika safidy samihafa isika dia tokony hatsiary fa tsy ampiny hoe tsara ny zavatra iray fa tsara kokoa ny safidy hafa ary mbola misy hafa tena tsara indrindra. Ahoana ary izany no hahafahantsika makatoky fa ny fanapaha-kevitra tsara indrindra no raisintsika? Ireto misy fitsipika izay nianarako. Fitsipika voalohany, mila mandinika ireo safidy isika sady mipanjina ho an-tsaina izay ho fiafarana izany. Ny fandraisana fanapaha-kevitra izay afaka miantraika amin'ny fiainantsika sy ny an'ireo malalantsika kanefa tsy manana fahatahakarana mivelatra kokoa momba ny fiantraikan'izy ireo dia mety mampidoza. Kanefa raha mandinika izay mety ho vokatra ireo fanapaha-kevitra ireo amin'ny ho avy isika dia afaka mahita amin'ny fahazavana lehibe kokoa ilay lalana tsara indrindra tokony andehanana amin'izao fotoana izao. Ny fahatakarana hoe iza moa isika, nahoana isika no tonga ety an-tany ary inona no andrasan'ny tompo amintsika eto amin'ity fiainana ity dia hanampy antsika ahazo ilay fahatakarana mivelatra izay ilaintsika. Mahita ohatra amin'ny soratra masina isika izay ahitana fa ny fananana fahatakarana mivelatra kokoa dia nanome fahazavana mikasika izay lalana tokony izorana. Nyresaka mifanahitra tava tamin'ny tompo Mosesy ary nianatra mikasika ny drafitry ny famonjena ary nahatakarany tsara kokoa ny anjara asany tamin'ny mahampaminany azy izany. Ary ny teny tamin'ny Mosesy Andriamanitra nanao hoe indro izao ny tompo Andriamanitra tsotoa dia asehoko anao ny asany tanako ary manana asa ho anao ry Mosesy zanakalaiky. Rehefa nanana ny fahatakaran'io i Mosesy dia afaka niaritra taona maro ny jaliana tany anefitra ary nitarika an'i Israely hiverina hody any aminy. Ilei, ilay mpaminany lehibe ao amin'ny bokyn'ny Mormona dia nanofy ary tao amin'ny fahitana izy dia nianatra mikasika ny asa nanondrahana azy dia nitarika amin'ny fianakaviana ho any amin'ny tanina mpanantenaina iray. Ary nazava nitranga dia nandidy andraiko ny tompo na dia tamin'ny nofy aza ny ankany ny ankonany sy angany mankany tany foana. Ary ny losa ny trano sy ny tany lovany ary ny volamenany sy ny volafotsiny ary ny zavatsarobidiny. Nahatoky hatrany tamin'ny fahitana io ilei na dia teo azy ireo fahasarotana teny an-dalana sy ny tsy maintsy nandozana amin'ny fiainana tao anaty filaminana tany Jerosalema. Ohatra iray lehibe hafa koa ny mpaminany Joseph Smith. tamin'ny alalan'ny fanambarana maro nanomboka tamin'ny fahitana voalohany nahafahany namita ny asa nandrana azy dia ny amerina ny zava-drehetra tamin'ny laoniny. Arahoana ny amintsika, inona no andrasan'ny tompo amintsika tsirairay? Tsy voatery mahita anjely isika vao ahazo fahatakarana. Ananantsika ny soratra masina, ny tempoly, ireo mpamina ny velona, ny tsodran'ny patriarka ho antsika, ireo mpitarika eny tamin'ampanahy ary indrindraindrindra ny zo andray fanambarana ho an'ny tena manokana mba hitarihana ireo fanapaha-kevitrantsika. Fitsipika faharoa, mila miomana isika ho an'ireo fanamby izay hitranga. Ireo lalana tsara indrindra eo amin'ny fiainana dia mahalana no hoe ho mora indrindra. Matetika dia mifanohitra amin'izany mihitsy aza. Azontsika jerena ohatra ny ireo mpaminany izay vao nyresahako teo. Tsy morany dia Mosesy sy Lehia ary Joseph Smith na dia marina aza ny fanapaha-kevitra izy ireo. Vonina ve isika anefa ny saran'ireo fanapaha-kevitsika? Vonina ve isika andao ny faritra mahazatra manodidina antsika mba hahatongavana amin'ny toerana tsara kokoa? Raha iverenako ilay zavatra ny ainako mikasika ny tsodran'ny patriarka izay azoko dia nisintona hevitra aho tamin'ny fotoana io ka tokony hikatsaka ny andraty fianarana fanampiny aho ary andeha any amin'ny oniversite amerikanina. Raha voafantina aho dia ho voatery andao ny asako sy hivarotra ny fanananay rehetra ary andeha hifindramonina any Etazonia ho toy ny mpianatra anazy vatsim-pianarana mandritra ny roa taona. Fitsapapahaizana toy ny to efela sy ny gemat no lasa fanamby voalohany tsy maintsy nyresena. Nitaky telo taona lavabe ny omanana sy fandavana maro izany. Izay avao voaray tany amin'ny oniversite. Mbola tsaroko hatrany ny antso taribi izay azoko tamin'ny fiafaran'ny telo taona io. Raha ny antso ahy ilay tompona raikitry ny vatsim-pianarana. Hoy izy, Carlos, manana vaovao tsara sy vaovao ratsy ho anao aho. Ilay vaovao tsara dia hoe anisan'ireo telo tafiakatra midingana farany amin'ity taona ity ianao, iray ihany ny toerana misy amin'io. Ilay vaovao ratsy dia hoe ny iray amin'ireo mpifaninana dia zanak'olona ambony toerana, ary ilay iray hafa dia zanak'olona iray hafa ambony toerana, ary ny farany dia ianao. Namaly fangana hoe ary izaho dia zanak'Andriamanitra. Soa ihany fa tsy fepetrahana mpahana hevitra ny toeran'iray aman-dreny ara-nofo ary dia voaray aho tamin'ny taona io tamin'ny taona 2017. Zanak'Andriamanitra tsy toy isika, raintsika izy, tiantsika izy ary manana drafitra ho antsika izy. Tsy ny andany ny fotoantsika sy hiantitra ary ho faty fotsiny no antony hahatongavantsika ety. Tian'Andriamanitra isika hitombo ary hatratra izay tokony hahatongavantsika. Araka ny tenin'ny filoha Thomas S. Monson hoe ianareo tsirairay na manambady na tsy na firy taona na firy taona dia manana fahafahana hianatra sy hitombo. Hitaro ny fahalalanareo na ara-tsaina na ara-panahy mba hahatratra ny alehibe an'ilay olona araka an'Andriamanitra izay mety hahatongavanao. Tsipika fahatelo, mila mizara io fahitana io amin'ireo olona tiantsika isika. Nanao andrana maromaro ihany Lehi hanampiana ny lamana sy Lemuel hahatakatra ny lanjan'ilay fanovana izay nataon'izy ireo. Ny tsy nahitany ilay fahitandrainy dia nahatonga azy ireo imonimonina nandritra ny dia. Inefi kosa tetsy ankilany dia nikatsaka ny tompo mba hahitany izay zavatra hitandrainy. Ary ny zava-nitranga izao nefi rehefa avy nandreny teny ndraiko rehetra momba ny zavatra izay hitany tamin'ny fahitana, izaho dia naniriko mba ahita sy andre ary ahalalany amin'ireo zavatra ireo amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Noho io fahitana io nefi dia tsy hoe afaka nandresy fotsiny ireo olana mandritra ilay di fa afaka ihany koa nytaridalina ny fianakaviana rehefa nylainy izany. Tena mety hitranga mihitsy izany hoe rehefa manapa-kevitra ny andeha amin'ny lalana iray isika dia isy fiantraikany amin'ireo izay tiantsika izany. Ary ny sasany aza ampizara amintsika ny vokatra io safidy io. Ny tena tsara dia hoe afaka mahita izay hitantsika izy ireo ary miray hevitra amintsika. Tsy ho tanteraka foana izany saingy rehefa mitranga izany dia mora lavitra kokoa ny diantsika. Teo amin'ilay zavatra ny ainako manokana izay nampiasaiko fanoharana dia tsy salasalana fa nila ny fanohanany vadiko aho. Mbola kely ireo zanakaika tsy dia nanakambara firy fa tena nilaina ny fanohanany vadiko. Tsaroko fa tamin'ny voalohany dia nila nandinika tsara ireo fanovana nokasaina izao sy Monique mandra-pandra ny sainy ka nahatonga azy an'olo tena ihany koa. Io hevitra ny raisiny io dia nahatonga azy tsy hoe anoana ilay fanovana fotsiny fa ho tonga ihany koa mpandray anjara manan-danja eo amin'izay ampahomby izany. Fantatro fa manana drafitra ho antsika ny tompo amin'ity fiainany ity. Fantansika, fantan'izay tsara indrindra ho antsika, tsy hoe rehefa mandeha tsara zava-drehetra dia midika fa tsy tokony andinika isika indraindray, so misy zavatra hafa tsara kokoa. Raha manohy miaina arak'izao fiainantsika izao isika, moa ve ho tanteraka ireo fitahinana mpanantenaina? Velon'Andriamanitra, raha itsika izy, velona i Jesosy Kristy mpamonjy ary fantatra fa amin'ny alalan'ny sorona fanavotany nataony no hafantsika mahita irandraisena ireo olantsika isan'andro. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
The choir and congregation.
Are you so? Dia itsangana ny ambaraposiny daobe iarahirany isao ireo fitahiana. Aorian'ny hira isika dia iainny lohana RNF Packer sy Hugo I. Martinez ao amin'ny fitipolla. Amin'ny fiteny espagnola no anoloran'ny lohana Martinez ny lahateniny. Aorianany tenin'izy ireo dia ny ambaram-peo no hirany zanaky ny ray aho. Rehefa vita ny hira dia iainny lohana Larry S. Casher ao amin'ny fitipolla isika. Anaraka azy avy eo ny lohana David Bednar ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 8:12.
This is the 184th semi-annual general conference.
As a young
Funiausa Tuvla Squirty Room full tona Diana Zufan Mesana Tena Niria Kukua say Nanampiro of Tovani like omni squid for Maki Laisia Renisi Funu Tamativan. If a mason is Ivo Tunga Tawamni Twerana Pulasian, the Pinson Lai Diana Ton Ayari, Lenas Nanga Tikan, no and Ranmand, and Savatan Panaton Tike Dianian and Bota from Das Lepe, Tunga de Lassa and Abakaj. Izay nianjera tamin'ny alalan'ny famaky vaovao. Sorena aho teo ampamakina azy fa toa tsy nanabaka tsara ilay izy. Niezaka mafy ihany aho na dia tao anatin'ny fahasorenana azy. Diso fanantenana aho ka dia niverina tany amin'ny toerana. Hitako nefa ny anton'ilay olana fa tsy nalaiko toka ilay mifonin'ilay famaky. No izaho ny fantoko loatra tamin'ny fanapahana azo dia lasa variana ka tsy nieritreritra ireo zavatra hafa manandanty. Rehefa miasa mba hahazoana fisandratana isika dia tsy maintsy manatanteraka ireo fepetra rehetra takena fa tsy tokony variana amin'ny fepetra takena raina roa amin'ny zavatra hafa tsy misy fandraisany amin'izany. Mitondra fifaliana sy fahasambarana ny fikatsahan'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy maintsy mivonina ny iova isika raha ilainy izany. Tsy dia mafy sy tsy dia manahirana ndra koa ny fanitsihana mandinika atao matetika no an'ny fanitsihana goavana. Ny teny firenena miteny firenena maro voatsoelako ry za sy raha vavipakera nomanay ny pasiporonay sy ny taratasy hafa vitanay ireo tsindro na fiarovana amin'ny aretina rehetra ny fizahana ara-pahasalamana ary azonay ny fiza ary feno ny fepetra rehetra anapakera.
Qualifying for exaltation is in another is like entering another country.
Mitovy amin'ny fiomanana hiditra any amin'ny firenena iray hafa ny fiomanana mendrika azon'ny fisandratana. Tsy isika no mametraka ny fepetra fa manatanteraka azy rehetra no tsy maintsy ataontsika tsirairay. Ahitana ny fotom-pampianarana ny lalàna ny didy ary ohatra anasy iray manontolo ilain'ny olona rehetra mba hahazoana ny fisandratana ny drafitry ny famonjena. Ary noho ny soropanavotana ataon'i Jesosy Kristy dia azo vonjena ny olombelona rehetra. Manampy ny fiangonana saingy tsy afaka manao izany amin'ny asa mba hahazoana fisandratana ho antsika izy. Ny fiomanana mba homendrika ny azo fisandratana no tanjona izany antsika hotratrarina eo amin'ny fiainantsika.
The first presidency in the
fiadidiana voalohany sy ny kolotsiny apostoly roa ambin'ny folo dia hitariky ny fiangonana ampianatra ny olona manana hery sy fahefana mitovy ny fiadidiana voalohany. Ny voantsony anampy ny fotipolla tsy ny mpitarika no ametraka ireo fipetra takena azoana ny fisandratana fandriamanitra. Ireo mpitarika ireo dia voantsy mba ampianatra sy anazava ary anentana ny sy ampitandrina mihitsy aza mba hitanjonantsika eo amin'ny lalana. Ny boky toro lalana momba ny fitantanana ny fiangonana dia manazava hoe mifantoka amin'ireo adidy masina nampiandraketina azy ny fiangonana ao anatin'ny fanatanteran'ilay tanjony mba anampy ny olona tsirairay sy ny fianakaviana homendrika ny azo ny fisandratana. Izany dia ahitana ny fanampiana ireo mpikambana mba hiaina ny filasantsaran'i Jesosy Kristy, fiangonan'ny Israely amin'ny alalan'ny asa fitoriana, ny fikarakarana, ny mahantra sy ny sahirana ary ny fanatanterana rana ny famonjena ny maty amin'ny alalan'ny fanorenana tempozy fanaovana ortonan sy soloana teny. Tsy maintsy tanterahana tsy hoe voatery atao ireo zavatra efatra ifantohana ireo ary ireo lalàna sy didy sy ortonan sy hafa. Fentsika tsikelikely ilainy pasiportsika ny ara-panahy amin'ny alalan'ny saropanavotan'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanaovana ireo zavatra tsirairay ireo. Ampianarina mikasika ireo fanovana izay anampy antsika rehetra ho tsara omana kokoa isika mandrehitra ity fionambe ity. Ny fianakaviana no ivan'ny drafitra ny famonjena ary izy angamba no anton'ny iantsoana azoko hoe drafitra lehibe ny fahasambarana. Hoy ny filoham-pakera hoe ny tanjona lehibe indrindra ny zavatra rehetra atao amin'ny fiangonana dia ny mba hanomezana fahafahana ny lehilahy sy rainy sy ny vadiny ary ny zanany ho sambatra ao an-tokantrano. Hoy ny filoha Spencer W. Kimball hoe ny fahombiasantsika na ny any amin'ny tenantsika tsirairay izany ny any amin'ny fiangonana dia niakina be amin'ny alehibe ny fatokiantsika eo amin'ny fiainana filazantsara antokantrano. Tafiditra ao anatin'ny fiainana filazantsara antokantrano no momba ny fanaovana asa amin'ny tempolo sy ny tantaram-pianakaviana. Tokony ho asa natao ho tanterahan'ny mpianakavy mihitsy izany fa tsy asa atao amin'ny fiangonana fotsiny. Isy indray ny fanatitra ny terana vaovao nataon'ny fiadidiana voalohany sy ny kolejan'ny apôstoly ambin'ny folo mikasika ny fanaovana tantaram-pianakaviana sy ny asa amin'ny tempolo. Ampitombony fifaliana sy fahasambaran'ny tenanareo manokana sy ny fianakavianareo ny fandraisanareo andraikitra oandrehan'izany. Hitantsika eo amin'ny fotom-pampianarana sy ny fanekem-pivavanany ny hoe efa antombotra ny andro lehibe ny tomboka aoka isika amin'ny mahafiangonana sy vahoaka ary ho masin'ny andro farany antsika anatitra fanatitra mpahamarinina ho an'ny tombo ary aoka isika ho any amin'ny tempolo masina lotra ny boky mirakitra ny rakitsoratra ny maty eo amintsika izay omendrika fankasitrahana rehetra. Io boky io dia ovonina ampiasaina amin'ny alalan'ny fampiasana rakitsoratra misy ny ordonansyny tetiaran'ny fiangonana.
In the church's family tree database.
Manaramaso sy mampiditra zavatra ho raketanao amin'ny tahiry fototra io satria tiako ny tafiditra ao anatin'io boky io ny anaran'ireo olona tiako rehetra. Tsy mba tianareo ve izany? Hitantsika eo amin'ny fotom-pampianarana sy fakinam-pivavahana fizarana fa 28 ny hoe tsy hanao tanteraka isika raha tsy eo ny razam-bentsika, tsy hanao tanteraka koa izy ireo raha tsy eo isika. Mifono zavatra hafa ankoatra ny tetiarana, fitsipika rahina, anarana, daty ary toerana ny tantaram-pianakaviana. Mifono zavatra hafa ankoatra ny fifantohana amin'ny lasa zany. Tafiditra ao anatin'ny tantaram-pianakaviana koa ny ankehitriny rehefa mandravitra ny tantarantsika manokana isika. Tafiditra ao anatin'izany ny hoavy rehefa volavolaintsika amin'ny alalan'ireo tantarantsika ny tantarany hoavy. Manao tantaram-pianakaviana ohatra ny ireny vao oeritrerino iray rehefa mitantara ny tantaran'ny fianakaviany tsy mampiseho sary amin'izany. Tokony ho tafiditra ho an'ireo zavatra ataony tenantsika manokana tsy tapaka mba hitsahona ny fanaovana tantaram-pianakaviana sy ny asany amin'ny tempoly tahaka ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, ny fanatrehan'ny fivoria, ny famakiana soratra masina ary ny fanaovana vavaka manokana. Ny fanekenireo ireo taroanantsika sy ny hafa anatanteraka ilay fanasan'ny mpaminany dia manantena ny fanahy ary anaprofo fa ity asa ity dia azon'ny mpikambana atao. Ho ny lohana koko hoe ananantsika ny fotom-pampianarana sy ny tempoly ary ny teknôlôjia mora kokoa ny manao io asa io ankehitriny fa isan'ny mpikambana manao izany no lohalarina no mety hampirita rehetra izany. Mbola mitaky fotoana ny fahavoizantena ihany izany kanefa afaka manao izany ny olona rehetra ary azo atao hoe mora ny fanaovana azy amin'izao raha oriana tamin'ny taona fitsy lasa. Mba hanampiana ny mpikambana dia nanangona fampahalalana voarakitry ny nanome fitaovana ny fiangonana mba hahafahana manatanteraka ny ankamaroan'ny asa ao an-tokantranontsika na any amin'ireo fiangonantsika na any amin'ny tempoly. Misy sakana iray anefa izay tsy vitan'ny fiangonana ny manaisotra azy. Tsy inona fa ny fisalasalan'ny olona iray ianao izany asa izany. Tsy mitaky afa-tsy ny fandraisana fanapaha-kevitra sy ezaka kely izany. Tsy mitaky fotoana be dehibe izany. Ny fanokanana fotoana kely fotsiny tsy tapaka anaovana izany dia hitondra ilay fifaliana finosiny io asa io. Manapaha-hevitra anao dingana iray mba hianatra sy angataka ny hafa mba hanampy anao. Anampy tokoa izy ireo ho lasa fampahalalana voaraikitra ao anatin'ilay boky ireo anarana hitanao sy entinao amin'ny tempoly. Na dia lasa mitombo be aza ny fandraisan'ny mpikambana anjarany amin'izany dia hita fa mpikambanan'ny fiangonana vitsy ihany no mitady anarana tsy tapaka.
Finding and doing temple ordinances for their families.
Mitaky fanaovana amin'ireo zavatra ataontsika lohalaharany izany. Asa manohitra n'ilay fanovana fa ekeo izany. Tafiditra ao anatin'ny drafitra lehibe ny fahasambarana ny fanovana. Ilaina atao ity asa ity. Tsy hoe ho tombontsoan'ny fiangonana fa ho tombontsoan'ireo avantsika efa nodimandry ho antenantsika. Ilaintsika sy ireo avantsika efa nodimandry ny mameny ireo fepetra ilain'ny pasiporotsika ara-panahy. Any amin'ny tempoly ihany ary amin'ny alalan'ireo donasin'ny famehezana no ahafahana manatanteraka ny fampiraisana ny fianakaviana hatrany amin'ireo taranaka maro ny fandimby. Tsotra ireo dingana ireo mitadiava fotsiny anarany dia eto any amin'ny tempoly. Ho afaka anampy ny olona hafa koa ianao rehefa mandeha ny fotoana. Afaka manao ity asa ity ny olona rehetra fa tsy izay vitsivitsy manana ny antony manokana. Mifono fitahiana azo tsapahitanana ity asa ity. Maro ireo ray aman-dreny sy mpitarika izay sahirantsaina amin'ny toejavana misy eto amin'izao tontolo izao amin'ny fotoana izao ary ny hoy ny lohana Bedinary manasa ny tanora ny fiangonana mba hianatra ny atsapany fanahiny ilaija manam-panantena anareo aho ho voaro amin'ny fitarihan'ny fahavalo izay mihamahery vaika ianareo. Rehefa mandray anjara ao anatin'ity asa masina ity sy mity izany ianareo dia ho voaro mandritra ny fatanoranareo ary mandritra ny fiainanareo. Rira lasi anda vavy. Tonga ny fotoana ny rosintsika ny finoan'ny famaky sy andehanantsika hiasa. Tsy tokony ataontsika hosorona ny fisandratantenantsika sy ny fianakaviantsika mba hanaovana zavatra hafa tsy manandanja. Ity no asan'Andriamanitra izay tokony ho tantenan'ny mpikambana sy ny tsy mpikambana, tanora sy antitra, lehilahy sy vehivavy. Ho faranako amin'ny famakenany an-dalanao amin'ny firana 24:13 izany izay anaovako teny iray. Mitsangana ry olomasin'Andriamanitra. Ialao ireo zavatra tsy manandanja, atoloro ny fo fanahy saina ary tanjaka hanampoana ilay mpanjakan'ny mpanjaka. I Jesosy Kristy no ilay mpanjaka. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovako izany. Amen.
En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días.
Ratitiko fantatra ny zavatra ilain'ny rejey arotsika ampiana. Omena fafana isika amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ny olomasin'ny andro farana mba anompo amin'ny fomba maro. Tahaka ny nolazainy drala falabela, ireo izay manompo dia mitondra soa, ireo izay tsy manompo dia tsy mitondra soa. Tena tokony hoterisintsika ho an-tsaintsika sy fotsika izany. Rehefa nikatsaka fitarianao mba hanompo dia nahazo hery tamin'ny fahatsiarovana fa mifantoka amin'ny olona tsirairay sy ny fianakaviana ny mpamonjy. Ny fitiavana sy ny fieritreretany amin'ny mpitiavana ny olona tsirairay dia nampianatra ay fa fantany ny asarobidin'ny tsirairay amin'ireo zanaky ny ray any an-danitra ary tena ilaintsika ny manao izany fanompoana izany mba hampatanjaka ny olona tsirairay amin'ny alalan'ny fizarazantsara an'i Jesosy Kristy. Hoy ny soratra masina hoe tadidio fa lehibe ny asarobidin'ny olona eo amin'ny masin'Andriamanitra. Ary atoa ka miasa amin'ny andronareo rehetra ianareo ary mitondra olona iray monja ho ay. Akory ny halehiben'ny fifalianareo miaraka aminy ao amin'ny fanjakan'ny raiko. Sarobidy amin'Andriamanitra ny olona tsirairay satria zanany isika ary afaka ho tonga tahaka azy. Ny fitiavana an'i Jesosy Kristy no tokony hitarika antsika. Raha titsika ho fantatra ny zavatra ilain'ireo izay arosika ampiana. Ireo fampianaran'ny tompo Jesosy Kristy no manoro antsika ny lalana. Ka toy izao no hiatomboan'ny fanompoana ataon'ny tenantsika manokana. Mamantatra ireo zavatra ilaina dia avy eo manome izany. Araka ny voalazan'ny rahavavy Linda Burton, filohan'ny fikambanan'ny fanampiana maneran-tany hoe mijery aloha ary avy eo dia manompo. Ohatra lehibe amin'ny ofitsipikio ny filoha Manson. Tamin'ny fivorian'ny fitarian'ny fisoronana tamin'ny 5:30 tany Porto Rico no hitako nanehony ny fomba fanompoan'ny mpamonjy sy ireo mpanompony amin'ny alalan'ny asa fanompoana ataon'ny tena manokana. Rehefa tapitra io fivoriana mahafinaritra io dia nanomboka ny araba ireo mpitarika rehetra ao amin'ny fisoronana izay nanaritrika ny filoha Manson. Tampoka tao dia tsikariny fa nisy anankiray tamin'izy ireo izay nitazana samyrery tehi alavitra tehi. Dia niala ny vondrona ny filoha Manson ka nanatona io rahalahy io dia niresaka taminy. Laza taminy tamin'ny mpiontanam-po i José Zayas hoe fahagagana ny nanatonany filoha Manson azy ary izany dia valin'ny vavaka nataony sy olandavadiny talohan'ilay fivoriana. Nolazainy tamin'ny filoha Manson fa naharo mafy ny zanany vavy ary nisy taratasy avy amin'ny vadiny teny aminy izay tiany ny vadiny omena ny filoha Manson. Nilaza tamin'ny vady ny rahalahy Zayas hoe tsy ho voatolotra io taratasy io satria ho be atao tokoa izao ny filoha Manson. Niaino ilay tantara ny filoha Manson ary nangataka ilay taratasy izay novakiny mangina. Dia nataony tao am-paosy ny palitaony izany ary nilaza tamin-drala Zayas izy fa hijery akaiky ny fangatahan'izy ireo. Voakasiky ny tompo Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny mpanompony tamin'izay fomba izay io fianakaviana io. Mino fa miantef am tsiken ten pamunzi om ni fanuarana momba ilay samartana tsarafana hoe mandehana ianao ka mba manova toy izany koa. Tamin'ny 23 septambra 2017 serivo dia namely an'i Porto Rico ny tafiodrivotra George ka nanimba zavatra marobe. Tsy maty tamin'ny oram-baratra be sy tsy hodrivotra mahery vaika io izaho Sravavy Martinez mba amin'ireo zanakay dimy satria ny zanona tao an-tranonay izahay saingy tapaka nandritra ny tapabolana ny jirosirano. Rehefa lany ny vatsindranonay dia sarotra ny nahazo rano bebe kokoa. Tsy ho adiniko novinanoviana ireo rahalahy izay nanompo anay tamin'ny famatsiana io rano sarbidy io ary tsy ho adiniko velively ny fomba feny fitiavana izay nanompony ireo rahavavy anay. Tonga tao an-tranonay German Colonne niaraka tamin'ny fitoeran-drano plastika lehibe. Nataony izany hoy izy satria fantany fa manana ankizy kely mila rano izahay. Andro maromaro taty aoriana dia nampakatra sinibendrano telo lehibe teo amin'ny fiarabe mpitantitra entana iray ry rahalahy Munoz sy Gomez. Nandalo tampoka tao an-tranonay izy ireo ary nameno ny tavoangy rehetra azo nampiasaina tamin'ny rano fisotro madio ary nasaina koa ny olona manodidina anay mba ameno ny tavoangina. Novaliana tamin'ny alalan'ny asa fanompoana nataony tenan'izy ireo manokana ireo vavakay. Ny endrika ireo rahalahy telo ireo dia nampiseho ny fitiavan'i Jesosy Kristy anay ary ny asa fanompoana nataon'izy ireo manokana. Dia nitondra mihoatra noho ny rano fisotro madio teo amin'ny fiainanay. Ho an'ny zanakalahy zanakavavin'Andriamanitra tsirairay dia manandanja aminy fahafantarany fa ny olona dia mijery izay mahasoa azy. Mijoro valvolombelona aminareo aho fa ny ray any an-danitra sy ny tompontsika Jesosy Kristy dia mahafantatra antsika tsirairay avy. Noho izany antony izany dia manome antsika izay ilayntsika izy ireo mba hananantsika fahafahana hotody amin'izay tokony hahatongavantsika. Asiana izy ireo olona hanampy antsika eraky ny lalana ka rehefa lasa fitaovana eo ampelantanan'izy ireo isika dia afaka manompo ireo olona izay asehony antsika amin'ny alalan'ny fanambarana. Toy izany ny fomba hanampian'i Jesosy Kristy tompo ny zanak'Andriamanitra izany olony rehetra izany. Anangona ny ondriny rehetra ilay mpiandry tsara. Anao izany amin'ny olona tsirairay izy rehefa mampiasa tsara ny fahafahany misafidy izy ireo rehefa avy ny aino ny feon'ireo mpanompony sy nandray ny asa fanompony izy ireo. Dia ahafantatra ny feony izy ireo ka hanaraka azy. Ny asa fanompoana ataony tena manokana toy izany dia tafiditra ao anatin'ny fanajana ny fanekem-piavanan'ny batisa izay nataontsika. Takizany koa dia ny fanehoana hoe tena mpianatr'i Jesosy Kristy marina isika no fomba tsara indrindra azontsika izarana ny filazantsarany. Rehefa manokatra ny vavantsika isika ary mizara ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny lonina dia lasa mpiandry ondry eo ambany fitarihana isika izay nomena andraikitra mba hamahana ireo ondriny eo amin'ny tanimbilony sy ireo zanak'ondry ao ambalany. Lasa mpanarato olona tsotra fotsiny isika. Tsy voafetra amin'ny fiainana eto an-tany ny fanompontsika sy ny asa fanompoana ataony tenantsika manokana. Afaka manao asa ho an'ny maty koa isika, ho an'ireo miaina any amin'ny tontolon'ny fanahy izay tsy nanana fahafahana nandray ireo ordonansy ny famonjen'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy nandritra ny fiainana teto an-tany. Afaka manoratra diary ihany koa isika ary manoratra ny tantaram-pianakaviantsika mba ampitodiana ny fony ireo velona anompo ireo mpiarabelona aminy ary koa ny fony ireo velona anompo ny razabeny. Fampifandraisana ny fianakaviantsika isaky ny taranaka mifandimby izany mba ho fehezina mandrakizay. Rehefa manao izany isika dia lasa mpamonjy ao an-tendrombohitra Zaiona isika. Tombontsoa antsika manokana ny ho fitiavana sy ho fitaovana eo ampelantanany. Afaka manao izany isika ao amin'ny fanambadiantsika sy ny fianakaviantsika ary ny namantsika mba amin'ny mpiarabelona amintsika. izany no asa fanampoana ataony tenantsika manokana amin'ny mampianatra marin'i Jesosy Kristy antsika ary ny firenena rehetra angonina eo anatrehany dia anavaka azy izy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy ary ametraka ny ondry eo ankavanana izy fa ny osy eo ankaviany ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo ankavanany hoe avy ianareo izay notahin'ny raiko mandova ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenana izao tontolo izao fa noana aho dia nomenareo hanina nangetaheta aho dia nampisotroinareo ny vahiny aho dia nampiantranoinareo tsy nanakitafy aho dia notafianareo narary aho dia notsaboinareo tao an-tranomaizina aho de novanginareo ary amaly azy ny marina ka anao hoe tompoko oviana no hitanao nao ny anao hitanainao ny anao ka nomenay anina na nangetaheta ka nampisotroinay ary oviana no hitanay ny vahina ianao ka nampiantotranonay na tsy nanakitafy ka notafinay ary oviana no hitanay narary ianao ka novanginay dia amaly ny mpanjaka anao hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'nyreto rahalahiko kely indrindra reto no nataoko aminareo miavaka ao mba novantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen
Thank you.
Rirala siri ranabavy. Misy fetrekany lehibe amin'ny fiainantsika mandrakizay ireo fanapaha-kevitra raisintsika eto amin'ity fiainana ity. Samy mitarika ny safidy ataontsika na ny hery hita maso na ny hery tsy hita maso. Dimy taona lasa izay no nianarako zavatra lehibe teo amin'ny fiainako izay nahakasika manokana. Ny tety tany niaraka tamin'ny fianakaviana tany atsimon' omana izasy ny fianakaviako nanapa-kevitra ny akahina teny amin'ny morotsiraky ny ranomaso izahay ary ny zanaka ivavy ena ambin'ny folo taona ny ali dia nanontany ahy hoe dada afaka mandeha milomana etsy amin'ny ranomasina etsy ve za dia hoy aho hoe aloha jereko fa sao dia mampidoza ny riandrano rehefa avy ny lomano nandritra ny fotoana fo aho dia niantsy mivatoka nanontany azy raha toa efa akaiky ay ilay nosy kely dia hoy izy hoe efa nihoatra ilay izy ianao tsy nahafantatra koa rehefa voasariky ny sitondramasina mahery iala amin'ilay moron-dramasina ary vetivety foanao dia voasintona hoe ny ampivoanydramasina tsy fantatra izay tokony natao ny any zavatra tonga tao an-tsaiko dia ny itodo iverina ka elomana amonjy ny moron-dramasina izay mihitsy anefa ilay tsy tokony natao na tsiaro very aho ny sintona y lavidavitra kokoa eny afivoandrano ireo hoe tsy haiko notoaina ny tena naratsy kokoa dia ilay vatiko aza ny lomany nanarakay satria natoky ny fanapa-kevitra ny raisiko izy ry rahalasy ranabavy ny hevitra aho tamin'izay hoe tsy ho tafavoaka velona intsony angamba ary noho ny fanapaha-kevitra ny raisiko dia mety ianao izay hahafatin'ny vadika ihany koa aho taorian ny ezaka mafina taonay sy izay inoko fa fanampiana avy amin'andriamanitra dia nitiaka tamin'ny fanambanin'ny ranomasina izay feno fasika ihany ny tongotraika afaka nandeha miverina somatsara teny namanay sy ny zanaka ivavy izahay maro ny riandrano mampidoza amin'ity fiainana tany ity ao ireo azo antoka ary ao ireo mifanohitra amin'izany napianatra ny filokim-baolina fa misy hery maro eo amin'ny fiainantsika izay mitovy amin'ny fikorianan'ny ranomasina izay tsy hita maso tena misy ireo hery ireo tsy azontsika taony amin'ny tsy mahalala azy ireny mamelahy ianareo resaka momba ny riandrano iray hafa avy any an-danitra izay lasa fitahiana iray lehibe teo amin'ny fiainako efa lehibe aho vao nitrapikamba amin'ny fiangonana talohan'ny ovaky fo dia tia manao ski aho ka dia nifindra tany eropa aho mba hanaraka izany rehefa vita ny fianarako tany amin'ny lise rehefa tany nandritra ny volana maromaro izay ny fiainako dia niveriko fa tena fiainana mamy dia nahatsapa fa tokony hifindra tsy takatro tamin'izay fotoan'izay no nahatonga hifatsapahan'io fa nanaraka ilay safidy aho tafafindra tamin'ny provo tany io tao ao niaraka tamin'ny namana akaiky vitsivitsy izay tsipikamba ny fiangonana toay koa fo ny atao provo dia nihona tamin'ny olona izay nanana fomba fiainana hafabe tamin'ny ahy aho nahasarika ahy izy ireo na dia tsy fantatro aza ny antony tamin'ny voalohany dia nitoeriko ireo fahatsapana nananako ireo saingy tsy ela dia nahatsapa fiadanana sy fahatoniana izay tsy mbola tsapako mihitsy aho nanomboka nanaraka riandrano hafa aho izay nahatonga hiatakatra ny ray any an-danitra be fitiavana sy jesosy kristy zanany natao batisa niaraka tamin'ireo namako tamin'ny taona 2077 tondra fitarihana sy nampisy lanja amin'ny fiainako io riandrano vaovao izay novidiko io dia ny filazantsaran'i jesosy kristy na zany aza nefa dia mbola nisy any ny olana natrehako vaovao tamiko avokoa ny zavatra rehetra indraindray aho dia nahatsiaro very sy very hevitra samy nametraka fanontaniana sy olana na ireo namako na ny fianakaviako tsy maintsy nanapa-kevitra aho ny sasany amin'ireo fanontaniana izy ireo dia nitondra salasalana sy ahiahy teo amiko safidy manan-danja ny andry ahy aiza no ahitako ny valim-panontaniako maro ny naniry andresy lahitray hoe diso ny lalana ny zorako sitondranomasina mahery izay ny ziriziry ny sintonay hiala amin'ilay riandrano tony izay efa lasa loharanympifalinana hafinaritra na zavatamiko tsara ilay fitsipika hoe misy fifanoerana amin'ny zavatra rehetra sy ny mahazava-dehibe ny manao araka ny safidiko fa tsy mamela ny fahafahako amin'ny safidy ho ataon'ny hafa nanontany tena hoe nahoana no hiala amin'izay efa nitondra fitoniana lehibe ho ahy tahaka ny napatsiahivan'ny tompan'ny oliver cadry hoe tsy nilaza fiadanana tamin'ny sainao fa aho momba izany nitovy tamin'izany ny zavatra ny ainako noho izany dia nitodika tamin'ny mpanolora tena bebe kokoa tamin'n'iray tany an-danitra be fitiavana sy tamin'ny soratra masina aho ary tany amin'ireo namana izay nitokisako fa mbola maro ihany ny fanontaniana izay mipetraka tao anatin'ny saiko ahoana no atrehako ireo fisalasalana nenti ny havako ireo ny safidy ny anadino azy ireo elaela aho fa tsy namela azy ireo animba ilay fiadanana sy fifaliana tonga teo amin'ny fiainako ary natoky eo fa amin'ny fotoana tendreny tompo dia anambara amiko ny zava-drehetra izy nitondra fampiononana hoainy teny nataon'ny mpaminany josefa hoe indro ianareo dia ankizy madinika ka tsy mahazaka ny zavatra rehetra ankehitriny tsy maintsy mitombo ao amin'ny fahasoavana sy ao amin'ny fahalalana ny marina ianareo tsy ny safidy ny amela ny zavatra izay fantatra fa marina tamin'ny alalan'ny fanarahana riandrano tsy fantatra sy mampiahiahy aho izay mety ho sintondranomasina mahery araka ny nambaran'ny tanora we tiniana chofa faendrena kuku si zavatra tsara kuku wanyula ni manaiki ro famarina na tsotra amfilazantsar si manaiki ampinona ireo zavatra izay tsiazon takarna midika ve izany fa tsiazo to mangataka mikitsipo antanio laisa tovolaze nitady fialofana tao amin'ny ala kely masina iray mba hafantatra hoe izy amin'ireo fiangonana ny tokony idirana ompikambana tazony eny an-tananao ny fotompampianarana sy fanekem-pihavanana ary fantaro fanakamaroan'izay zavatra nambara ao amin'ny oraky tsoratra ny tamin'ny io dia vokatry ny fikatsahana ny fahamarinana tamin'ny mpandriny tretena toy ny nafantaran'i josefa fa raha misy ianareo tsy manam-pahendrena aoka izy angataka amin'andriamanitra izay maome malalaka ho an'ny olona rehetra ary dia omena azy izany amin'ny fametrahana fanontaniana mikitsipo amin'ny fikatsahana valiny avy amin'andriamanitra dia mianatra andalatsoratra anampy andalatsoratra isika rehefa mitombo fahalalana sy fahendrena ny fanontaniana mipetraka dia tsy hoe aza atao ve manontany marina sy akitsipo fa izao kosa hoe aiza no hitodiako mba azahoaky ny fahamarinana rehefa misy fanontaniana tiako apetraka moa ve aho amin'ny fahendrena mba hifikitra amin'ny zavatra fantatra fa marina na dia eo aza ireo fanontaniana vitsivitsy mety ananako mijoro vavolombelona fa misy loharano avy any an-danitra izay mahafantatra ny zavatra rehetra ilay farany hatrany ambolohany zava-drehetra dia miariary eo anolohany mijoro vavolombelona ny soratra masina fa izy dia tsy mandeha amin'ny lalana miolokolona ary tsy mivadika amin'izay efa nolazainy mandrehitra ity fiainana ity an-tany ity dia tsy tokony hieritreritra mihitsy isika fa ireo safidy ataontsika dia tsisy fiantraika afa-tsy amintsika ihany voatsiala izay dia nisy atovilaina mangy ay hita to mety ny ara-panahiny kanefa nahatsapa aho fa tsy nandray anjara feno tamin'ireo zavatra natao tao am-piangonana izy laza tamiko izy fa nobeazina tao anatin'ny tokantrano fototra tamin'ny filazantsara hatramin'ny mandra-patonga ny rainy namadika an'ireny ary nefara tamin'ny fisara-panambadiny izany nalahelo mifoky rehefa nresaka tamin'ireo mpianakaviana vao eritrerinio ao no izy manabe ny zanany amin'izao fotoana izao izay tsy ao anatin'ny fitahiana azo avy amin'ny filazantsaran'i jesosy kristy satria noho ny nataony rainy mahafantatra lehilahy iray hafa koa izay mpikamba ny fiangonana mahatoky fahiny ary manana fanontaniana mikasika amin'ny fotompampianarana iray raha tokony ho nanontany ray any an-danitra izy dia naleo ny safidy sy atoky ireo loharan'izao tontolo izao fotsiny ihany mba hahazona tory lalana totika tany amin'ny lalandiso ny fony ary nikatsaka voninahitry ny olona izy mety nisy valany ny frehare any faratsiny nandritra ny fotoana tsy nahatra kanefa dia tsy afaka nahazo ny herilanitra izy raha tokony ho nitady ny fahamarinana izy dia lasa very ny fijoroan'ny vavolombelona ary nitarihany niaraka tamin'ny fianakaviany voafandrika ao anatiny sitin-dramasina ireto lehilahy roa ireto ary maro no tarihany niaraka taminy mofanohitra amin'izany anefa ny mahatsiaro ny larus louise miller rafozako izay na dia tsy nanan-karembe aza dia tsy nisafidy fotsiny ihany ny ampiatra tamin'ireo zanany fotompampianarana madio ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny fa ny ampiatra izany koa mandritra ny fiainan'izy ireo manontolo rehefa nanao izany izy ireo dia nahatonga ny tarana ny ahazo ireo fitahin'ny entin'ny filazantsara sy ny fanantenana ny fiainana mandrakizay nametraka lamina raina ao amin'ny tokantranona izy ireo izay nahitana ny fisoronana ny fitiavana sy ny firindrana sesehena ary ny fametrahana ireo fitsipika ny filazantsara ho mpitarika amin'ny fiainan'izy ireo nasehoan'ny louise sy larue miaraka ny hevitry ny hoe manana fiainana mifanaraka amin'ny ohatra nasehoan'i jesosy kristy hitan'ireo zanany mazava tsara hoe inona avy ireo riandrano eo amin'ny fiainana izay tokony hitondra fiadanana sy hafaliana ary ny safidy arak'izany izy ireo araka nampianaran'ny filokim-baolina hoe raha toy isika ka afaka mamorona riandrano mahery sy tsy miova izay mikoriana mankany amin'ny tandrontsika anana fiainana marina dia voasarika handroso isika sy ireo zanantsika na dia eo aza ny fanoeran'ireo rivotry ny fotoatsarotra manandanja ve ireo safidintsika amintsika irery ihany ve ireny no isy fiatraikany nosoritantsika mafy tsara hoeo amin'n'ilay riandrano mandrakizay ny filazantsara ve ny lalam-piainantsika indraindray aho dia mieritreritra zavatra izay miverina matetika ataon-tsaiko ahoana tokoa moa tamin'ny volana septambra io raha nakaina teny amoron-dramasina izahay ka nyteny tamin'ny elia hoe ia andana mandery ny elia andana milomano eny amin'ilay nosy kely na koa hoe nanaraka ny ohatra izy ary tsy afaka nylomano ny verina ahoana moa raha voatery niaraka tamin'ny fanfantarana hoe ny ohatra nasehoko dia nahatonga azy voasariky ny sitondramasina mahery hoeny amin'ny fondramasina ka tsy ho tafaverina intsony manandanja ve ny riandrano fiditsika araina manandanja ve ireo ohatra asehontsika nomeny rainy any an-danitra antsika ny fanomezana sarobidy ny fanahy masina mba hitarika antsika amin'ny safidy ataontsika nampanantena izy fa homeny fotoana mampanahy sy fanambarana isika raha toka miaina mpahamendrehana mba hazona izany manasanareo andray tombontsoa Entro ny fanomezana masiny io. Mba hifatohan'ny safidinareo. Move ireo fanapa-kevitra mifaka tsara eo amin'ilay tany mamokatra filazantsaran'i Jesosy Kristy. Manasanareo anao izany fanitsiana rehetra izany. Mba azonareo ny fitahiana entin-drafitry ny ray any an-danitra ho anareo sy ny olotianareo. Mitsoro vavolombelonao fa Jesosy no Kristy mpamonjy sy mpanavitra antsika. Mitsoro vavolombelonao fa ireo fanekem-pihavanana izay ataontsika amin'ny dia masina. Tsy tokony hanamaivina ireo zava-masina mihitsy isika. Mivavaka ao mba hijanona antsika ho mahatoky mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
My message is directed specifically.
Miresaka momba ny fanontaniana iray tena manan-danja aho izay mety manitikitika anareo. Fa maninona ireo olo-masin'ny andro farany no feno fahazotoany resaka amiko momba ny zavatra inoany sy manasa hianatra momba ny fiangonany. Mivavaka ao mba hanampiahy ny fanahymasina hampita amin'ny mpahombiazana ny hafatro ary hanampanareo koa hahatakatra mazavatsara ny valiteny entiko ho an'izany fanontaniana lehibe izany. Atr'izay sy rahatr'izay, ireo mpianatr'i Jesosy Kristy feno fanolorantena dia misionera mazoto an-trano. Ny misionera dia mpanaradia an'i Kristy izay mitsoro vavolombelona ny mampanavitra azy sy manambara ireo fahamarinan'ny filazantsarany. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy dia ho misionera manao mission foana. Ireo mpikambana tsirairay amin'ny fiangonan'ny mpamonjy dia nanaikyilay andraikitra sarobidy hanampy amin'ny fanatanterahana ilay fahendrenana men'Andriamanitra ny tompo sy ireo apôstôliny ary arak'izay voasoratra ao amin'ny testamenta vaovao. Koa mandehana anareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ilay sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nadidiko anareo. Ary indro, izao momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Manan-danja lehibe ho an'ny olo-masin'ny andro farany io andraikitra io. Dia ny ampianatra ny fokom-pirenena sy ny firenena rehetra momba an'i Jesosy Kristy tompo sy ny filazantsara naverina tamin'ny mino izay fa ilay fiangonana nahorin'ny mpamonjy taloha dia naverina indray ety ambonin'ny tany amin'ny andro farany. Ny fotom-pampianarana, fitsipika sy fanefan'ny fisoronana, ireo ordonansa sy fampikem-pihavanan'ny filazantsarany dia misy ao amin'ny fiangonany ankehitriny. Rehefa manasa anareo izahay andeha hiangona miaraka aminay na hianatra amin'ireo misionera amin'ny fotoana feno dia tsy miezaka mivarotra entana aminareo fo izay akory. Amin'ny mahampikambany fiangonana anay dia tsy mahazo loka akory izahay na mahazo salanisa anatiny amin'ny fifaninanana masina. Tsy hoe mikatsaka fotsiny ny ampitombony isan'ny mpikambana ao amin'ny fiangonana izahay. Ary ny zava-dehibe indrindra dia tsy miezaka manery anareo ino izay zavatra inonay izahay. Manasa anareo izahay andre ireo fahamarinan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny mba hahafantaranareo hahafahanareo mandala ny misaintsaina mivavaka ary mahafantatra ho anareo manokany raha toka marina ireo zavatra lazainay. Mety hamaly ny sasany aminareo hoe efa mino an'i Jesosy Kristy sy manaraka ny fampianarany aho na tsy azoko antoka hoe tena misy Andriamanitra. Ny fanasanay anareo dia tsy mitady ny anamaivana ny fomba fifafahanareo atr'izay sy ny zavatra efa niainanareo. Azony izay rehetra fantatrareo fahamarina sy tsara ary mendrim-piterena ary andraminy hafatra entinay. Tahaka ny taoman'i Jesosy ireo mpianany roa hoe avy fa ho hitanareo no ampirosiana anareo koa avy ka hahita raha toa manampy ampitombo izay nonareo ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny. Entiko, mahatsapa ho manana andraikitra goavana izahay. Ny hitondry ity hafatra ity ho an'ny amin'ny firenena, ny foko sy ny samihafa fiteny ary ny mponina rehetra. Ary izany indrindra no antony amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny andehana misionera misa 8:8 izay miasany amin'ny firenena mahaleo tena mihoatra ny 50% maneran'izao tontolo izao. Ireo tovolahy sy tovovavy tena miavaka ireo dia manampy ireo mpikamba amin'ny fiangonanay hanatanteraka ilay andraikitra manokana nomen'Andriamanitra izay mipetraka aminay tsirairay dia ny anambara ilay filazantsara maharitra mandrakizay an'i Jesosy Kristy. Ni faz tu nei mana bariu afa tu ne fate tu nu ni faza panai futsin ni ati te arapanai en suruanai fan fanirinai isaran filasan saran Jesu Kristina fierna tamlon nam narukus te taratin masavate pe anu famarina ni ruo amnai mino fa amni alalani fatantara kon savatra ni enanai sin vat ktona mar lasai ni araka tamro sana kai rula te afaka ni o masavatsara o awe na woni senu tsi miamba amp. Ndre takarivi se insin fat kususana ten tazana ni sanakai run la loto tuktan. To wanatum fila lova ni surute na rata kiel nu ni funa matinka le sanjan. Tsi ela te fata chefa tsfu mafis. Ana napa kefti sa eni tsi anapi avetran. Na niri sa eni tazana si tsir. Fanisin lasa latsapak ni fifanakalokevitra ny mpianakavina taonay momba ny fifankatiavan'ny prala ny zavantranga tao reo izay dia satana alina no nitondra fampianarana nanano tampo sy nanao izay rehetra nampianay ilay zandriny hiditra tao an-trano ilay sokony lahy nakeo akaiky ny lakozi isao sy sosanina tamin'io mba hahafahanay mahita ny zavatra ny tranga avy teo prepared to intervene immediately. Ary fonina ny rotsaka antsehatra avy hatrany izahay raha toka nisy fahavoazana ara-patanafa na koa izy tranga na fona nanantanina nisintona sezanakeo akaiky ny pompy tao an-dakozi ilay sokony lahy niakatra teo ambonyilay seza izy ary nanampyilay rahalahiny akeo amin'ilay seza nalefa ny rano ary nrorahany tamin'ny rano savony fanasana vilia maro be ny maro tokoa ny sandriny sandriny kiky nanao izay ho afany izy nanaisotra ny loto ny any mahalaza ny fihetsikailay zandriny manoloany izany zavatra nataon'izany dia ny filazany soratra masina manao hoe ary ireo dia anana antony hidratratratrana sy tomanina ary taraindraina sy ikotro nify ary dia nidratradratra tokoa raha lasy rahavavy ilay kizilahy kely iny rehefa avy no kosehanay ilay sandriny dia nokosehan'ilay sandriny dia no hamainany tsara tamin'ny servety ary nijanona ilay fikikikikana avy eo ilay zokiny dia niakatra teo amin'ny plakaran'ny lakozi ary nanokatra vatakely ka nahita fanafody mbola vaovao tao na dia tsy dia lehibe na hoe nivelatra aza ilay ratra tamin'ny sandriny dia saika nataon'ilay zokiny teo amin'ilay sandriny naratra avokoa ilay fanafody rehetra tsy nikikiky intsony ilay sandriny satria naleo ny lavitra ilay fampitonin'ilay nentin'ilay fanafody toy izay ilay fadiovan'ny ranotsafony fanasana vile ny verina indray nakeo amin'ilay vatakely fangalana fanafody ilay zokiny ary nahita boaty vaovao feno sparadra sy lamba famonosana ratra ary avy eo dia nosokafany izany ka finosany zandrin'ilay rahalahiny avy eo amin'ny atotanany ka hatreo amin'ny kiony rehefa vita ny famonjena tamin'ilay vona sady niparitaka eran'ny lakozi ny fanafody sy ny fitaovana famonosana ratra dia nitsambikina nitina avy ny seza izy ro lahy ary nitsiky sy ny faly ny zamatranga taoriana izay ny tena manantany izay indrindra nangonyilay ilay zandriny ireo famonosana ratra rehetra sy ireo fanafody ary nandeha nivoaka ny trano izy nitady aingan'ireo namana izy ary nanomboka nanisy fanafody sy famehezana ratra teny amin'ny sandriny izy ireo samy talanjo ny sosanina sy ny tenako noho ny tsipo sy ny fahazotoana ary afainganan'ny fiovan'ny fihetsiny nahoana io zazalahy io no nanao izany mba jereo anefa avy hatrany izy dia naniro azy ny anome ho an'ireo namany ilay zavatra nanampy azy fony izy narary tsy nila nampirosiana sy no tominy izy nanoterenanao izany zavatra izany ny faniriana izara dia vokatra voajanahary nitraikefa manokana iray izay farananampy sy nitondra soa taminy maro antsika no manana fihetsika mitovy amin'izany amin'ny maha olodehibe antsika rehefa nahita fitsaboana na fanasitranana izay nanamaivana ny aretina noentintsika na rehefa nahazo torohevitra izay nanampy antsika hiatrika olona tamin'ny resi-po sy hiatrika fotoany tsarotra tamin'ny paharetany tsy mahagaga mihitsy ny mizara amin'ny hafa ireo zavatra izay manandanja indrindra amintsika na nanampy antsika Ny zavatra toy izany dia miariary indrindra rehefa mahakasika zavatra manan-danja sy vokatra ara-panahy lehibe. Ohatra, misy tantara iray ao amin'ny rakitsoratra masina antsoina hoe bokyn'ny Mormona, izay mampianatra momba nofo voarainy lehi mpaminany sy mpitarika ray fahiny. Ny tena resahana ao amin'ilay nofony lehi dia ny azonaina, izay naneho ny fitiavan'Andriamanitra, izay mahatsiriritra indrindra amin'ny zavatra rehetra, samy mampiraviravy indrindra ny fanahy. Nanazavy lehi hoe, ary ny zava-nitranga dia nanantonao ka nihinana tamin'ilay foany. Ary nahita ao fa tena mamy izany, manoatra noho izay rehetra efa nandramaka hatramin'izay. Eny, ary nahita ao fa fotsiny ny foany, manoatra ny afotsiny rehetra izay efa hitako hatramin'izay. Ary raha nihinana tamin'ny fony aho, dia nofenoho ny fifaliana ny tafitafy tokoa ny fanahiko, koa nanomboka nangetaheta aho ny mba hinanany ankohonako amin'izany koa. Ny asa fanompoana tetỳ an-tany sy ny sorom-panavotana ary ny fitsanganana amin'ny matiny notanterahan'i Jesosy Kristy Tompo no fanehoana lehibe indrindra ny fitiavan'Andriamanitra ho an'ny zanany. Ilay voto eo amin'ilay azo dia azo raisina ho toy ny fanehoana ireo fitahiana entin'ny sorom-panavotan'ny mpamonjy. Ny fihetsika nasehon'ny lehi avy hatrany rehefa nihinana ilay vonin'ny azo sy nahatsapa fifaliana lehibe dia faniriana mivaivay izary izany tamin'ny fianakaviany sy anompo azy ireo. Arak'izany, rehefa nitodika tamin'i Kristy izy, dia nitodika tamin'ny hafa ihany koa tamin'ny fitiavana sy fanompoana azy ireo. Misy tranga ray hafa manan-danja ao amin'ny bokyn'ny Mormona izay nitranga tamin'ny lehilahy ray antsoina hoe Enosy rehefa nohenoan'Andriamanitra ny vavaka izay nataony. Hoy izy, dia mosarena ny fanahiko, ary nandohalika teo anoloan'ny mpanao ahy aho, ary nitalao taminy sady nahery ny vavaka no nitaraina ho an'ny fanahiko ihany. Ary nandritra ny manontolo andro no nitalahoko taminy. Eny, ary rehefa tonga ny alina dia mbola nanandratra afy ny feoko aho ka nahatakatra ny lanitra izany. Ary nisy feo tonga tampoko nanao hoe, Renosy, voavela ny fahotanao, ary hotahiny ianao. Ary izao Enosa dia nafantatra fa tsy afaka mandainga Andriamanitra, noho izany dia nofafana ny atsotsoka. Ary hoy aho, ahoana no mahatoy izany Tompo? Ary hoy izy tampoko, noho ny finoanao an'i Kristy, izay tsy mbola henonao, na hitanao na oviana na oviana, ko mandeha ihany ny finoanao no efa namonjy anao. Ankehitriny ny zava-nitranga noho ny efa nandre ireo teny ireo aho dia nanomboka nahatsapa faniriana ho an'ny fiadanan'ny fitarahalahiko. Ko ho azo ny namborahako ny tamin'Andriamanitra ny tao am-poko manontolo. Rehefa nitodika tany amin'ny tompo Enosy tamin'ny finiavan'ny fony manontolo, dia nitombo niaraka tamin'izay ny fieritreretan'ny ahasoany fianakaviany sy ny namany. Ny lesona mitoetra foana azotsoahana avy amin'ireo tantara roa ireo dia ny mahazava-dehibe ny miaina eo amin'ny fiainana manokana ireo fitahian'ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy alohan'ny anaovanay fanompoana tena marina izay amin'ny kitsipo, izay mihoatra lavitra noho ny manao zavatra noho ny fahazarana fa tsy vokatry ny fo. Tsisy afa kasa ohatra ny ilay isy Enosa ana ilay tantarany zanakailahy izay mpikamba ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'olo-masin'ny andro farany dia nahatsapa fangiry firiny miaraka amin'ny fisalasalana ara-panahy sy fahotana. Izay koa dia efa nahatsapa ny fahadiovana, ny filaminan'ny feon'ny fieritreretana, fanasitranana sy ny fanavaozana ara-panahy, ary ny fitarihana izay tsy azo raha tsy amin'ny fianarana ny fitsipiky ny filazantsara. Ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy dia nanome ny hery fanadiovana izay ilaina mba ho lasa tsisy petina sy madio, ny hery fanasitranana mba hanasitrana ireo ratra ara-panahy sy hanaisitra ny fahamelohana, ary ny fiarovana izay mahatonga antsika ho matoky na sarotra na tsia ny fotoana lalovana. Ho anareo havana na namana izay tsy mpikamba ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany, dia niezaka ao ny nanazava ireo anton'ny fototra mahatonga anay ho misionera. Misy ireo fahamarinana tsy andikevitra eto amin'izao tontolo izao na dia hamaivanina sy ahilika azy izy ireny. Aniriana any dia andohalika ny lohalika rehetra ary anaiky ny lela rehetra fa Jesosy no Kristy o vunacha na jemantarai. Tenatsi atin kevcha fai Jesus Kristino sanakalai tukan lai raimandraksai. Amma apkiamba ny fiangonana nay de mitsoro fafonbely izay fa verina izy ary naverina tamin'ny amin'ny fahafenoany ny fiangonana amin'ny sofotaona izao. Ny fanasana ataonay aminareo mba hianatra sy isatoetra ny afatra zarainay de vokatra ireo zava-tsoa nentin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy teo amin'ny fiainanay. Indraindray izay mety mitavozavoza, mety hafahafa na mifatambatana na mikiry mafy amin'ny fanaovana izany. Kanefa ny any fanirianay dia ny zara aminareo ireo famarinana izay sarobidy tokoa aminay. Amin'ny apôstôlin'ny tompo ahy ary amin'ny herin'ny fanahiko manontolo dia mijoro vavolombelona aho fa Andriamanitra izy ary tena misy ary manasa anareo mba ho avy sy ahita amin'ny anarana masiny Jesosy Kristy. Amen.
At the conclusion of the conference, we.
Ita pamarana iti fionambe iti zai di manu fankastana fiano wanero reeta miasa tampa astu na ban manane iren fivrine iren mankasita kero nanda atensi ro nanuta iro ira naneta nani fanai zai ni panda aten farenem ti fivrine titi an pam nan malana tiki ni fulua Thomas Esmanson. Aurien ni ten ti ni ambana piono amarna iti fionambe iti amni. Fiirana iwe, we ever pray for thee. Ni vavaka famarana na vio di atuchin rala John S. Tanner, panu tana voluane o emni fiadidin ni sekuli ala ade manerantan. Adi yatu manditini en bulana ni fiyanambe.
My brothers and sisters,
Aza fantsaina amampanahy avy amin'ny hira mahafinaritra izay natolotra nandritra ireo fivoriana ireo isika. Mampanakaiky antsika tamin'ny lanitra ireo vavaka natao. Teanao ny fisaorana avy amin'ny fo avy amin'ny fiangonana iray manontolo ho an'ireo rahalahy izay nisaorana tamin'ity fionambe ity. Alahelo azy ireo isika lehibe ny anjara brinkinentin'izy ireo tamin'ny fanaovana ny asan'ny tompo ary hotsapan'ireo taranaka hifandimby izany. Engany isika ka hody any an-tranontsika miaraka amin'ny fanapaha-kevitra ao am-pontsika mba hanao zavatra tsara kokoa noho izay nataontsika teo aloha. Engany isika ka ho tsara fanahy sy anao fitiavana bebe kokoa. Engany isika ka hanolo tanana amin'ny hamaro-panahy tsy ho an'ireo namantsika mpikambana fotsiny ihany fa amin'ireo izay tsy mitovy finoana amintsika koa. Engany isika ka hanao ny fanatsantsika azy ireo rehefa mifandray aminy. Misy ireo izay miady amin'ireo olana isan'andro, aoka isika hanao fiahina amin'izy ireo sy hanolo tanana anampy azy ireo. Rehefa mifanampy isika dia voatahy. Manantenao fa atsiaro ireo zokiolona sy ireo izay tsy afaka mivoaka ny trano no ny olana ara-pahasalamana isika. Rehefa manao fotoana mangina azy ireo isika dia ho fantany fa tiantsika izy ireo. Engany isika ka hanaraka ilay didy mbakatra ny tanana izay miraviravy ary hampantanjaka ny lohalika malemy. Kany isika olo marotoetra izay miezaka manao ny tsara amin'ny fotoana rehetra sy eo anatin'ny toetsavatra rehetra izay misy. Engany isika ka ho mpanaradia mahatoky ny Kristy ho ohatra ny fahamarinana ka ho lasa fanazavana eo amin'izao tontolo izao. Ry rahalahiko sy anabaviko, misaotra anareo aho noho ny vavaka ataonareo ahy. Manamafy orona sy mampahery ahy izany ompiazahako manao ny asan'Andriamanitra amin'ny foko sy ny tanjako rehetra mba hanompoko azy sy hanompoko anareo. Raha hifarana izao fianambe izao dia mangataka antsodrano lanitra aho irotsaka eo aminareo tsiraray avy. Engany ianareo izay lavitry ny tranonareo mba ho tafotsy soamantsara ary ilamina avokoa ny zavatra rehetra ao. Engane sika rehetra ka isaintsaina ireo fambarenina izay rentsika ary engane izy ireo ka hanapatsika mba ho lasa mpianatra mafana fo ka ho ampiandohany ty fianambe ity. Alohany aonantsika indray afaka ny mbolana dia mangataka ireo fitahiana avy amin'ny tompo a mba hirotsaka aminareo amintsika rehetra raha ny marina. Ary izany dia ataoko amin'ny anarana masiny Jesosa Kristy, ilay tompo sy mpanavitra antsika. Amen.
Our beloved Father,
we do pray for our beloved prophet. Please extend his life. Andrew Yenan. Ni pikam andre tamo ron soto tozotia tenam sotras and sotano zainem ni fanai masna se menona na identifiona na iti apusa emba fanai ma natantera kan ni lesno se niona na i rice night am tifiona beti raio tenam sotano zainem ni familia na filason challenge Jesu Kristi se ni surpana futan se man me na i and fafataran si fitangana na mats si fafana mpepa kasi pusa ere rayon ba fane ma piace sani fan mesan le pisan fan mesan ni santa cote su Christi santa to con na santa cote su Christi amen.
This has been a broadcast of the 184th Semi-Annual General
Conference. Iti fampitana iti tena tutsen bon vete resolution of no swasa mbahoka ni fanovana tika mitovy ni fandraisam-peo ny fandraisana tsara firakenana tsotra na ny fampiasana ity fandarana ity dia ratsy nasionalalana dia voarary.